As a boy, I enjoyed working with my
uncle. Tas bija zēns. Man patīk strādāt kopā ar tēvots Laimanu un tanti Doroteju, viņa saimniecībā. Tēvots Laimans parasti vadīja mūsu darbus, un tanti Doroteja bieži palīdzēja un vadīja veco Dodge kravas automašīnu. Es atceros adrenalīnu pieplūdumu, kad mēs iestigām dubļos vai centāmies uzbraukt stāvā nogāzē. Tēvots Laimans mēdz iekļieties Doroteju, ieliec pazemīdātajā ātrumā. Tas bija brīdis, kad es sāku lūgt Dievu. Kaut kādā veidā ar tā kunga palīdzību un pēc zobratu krakšķiešanas tanti Doroteja atrada pazemināto ātrumu. Visiem riteņiem saslēdzoties un griežoties kopā, kravas auto rāvās uz priekšu un mūsu darbs turpinājās. Ielikt pazeminātajā ātrumā nozīmē pārslēgt īpašā ātrumā, kurā vairāk zobratu ir sakārtot tā, lai strādātu kopā un radītu lielā griezes momentu. Pazeminātais ātrums kopā ar četru riteņu piedziņu ļauj braukt lēnāk, ar lielāku jaudu un tādējādi izkustēties no vietas. Es vēlos domāt par katru no mums kā par pazeminātā ātruma zobratu, kad mēs kopā kalpojam baznīcā, bīskapijās un draudzēs, kvorumos un palīga organizācijās. Tāpat kā zobratiem savienojoties ir lielāka jauda pazeminātāja ātrumā, mums ir lielāks spēks, kad mēs apvienojamies. Kad mēs apvienojamies, lai kalpotu cits citam, kopā mēs varam paveikt daudz vairāk nekā tikai pašu spēkiem. Aizrautīgi iesaistīties un būt vienotiem, kalpojot un palīdzot tā kunga darbā, ir saviļņojoši. Iespēja kalpot ir viena no baznīcas locekļu lielākajām svētībām. Tas kungs ir teicis, ja tu mani mīli, tev būs kalpot man. Un mēs kalpojam viņam, kalpojot citiem. Kalpojot, mēs tuvināmies Dievam. Mēs viņu iepazīstam tādā veidā, kas citādi mums nebūtu iespējams. Mūsu ticība viņam pieauga. Mūsu problēmas mēs saskatām jaunā gaismā, dzīves sniedz lielāku gandarījumu. Mūsu mīlestība pret citiem pieauga, kā arī mūsu vēlme kalpot pieauga. Caur šo svētīto procesu mēs kļūstam līdzīgāk Dievam, un mēs esam labāk sagatavoti, lai atgrieztos pie viņa. Kā mācīja prezidents Merians Romnijs, kalpošana nav kaut kas tāds, kas mums jāpanes uz šīs zemes, lai mēs varētu nopelnīt tiesības uz celestiālo valstību. Kalpošana ir tas pavediens, no kura ir veidot paaugstināta dzīve celestiālajā valstībā. Kalpošana baznīcā tomēr var būt grūta, ja no mums tiek prasīts izdarīt to, kas mūs biedē, ja mēs esam noguruši no kalpošanas, vai ja mēs esam aicināti darīt to, kas mums sākotnēji neliekas patīkams. Nesen saņēmu jaunu uzdevumu. Es kalpoju Āfrikas dienvidu austrumu reģionā. Bija saviļņojoši kalpot tur, kur baznīca ir samērā jauna un tiek nostiprināta, un mēs mīlējam tur esošos svētos. Tad es tiku aicināts atgriezties baznīcas galvenajā pārvaldē. Godīgi sakot, es biju diezgan skeptiski noskaņots. Izmaiņas dotajā uzdevumā nesako nezinām. Kādu nakti pārdomājot gaidāmās pārmaiņas, es sapņoju par savu vectēvu Džozefu Skīnu. Es zināju no viņa dienas grāmatas, ka tad, kad viņš un viņa sieva Marija pārcēlās uz Navu, viņš vēlējās kalpot, tāpēc viņš sameklēja pravietu Džozefu Smitu un jautāja, kā viņš varētu palīdzēt. Pravietis palūdza viņam strādāt Smitu saimniecībā un darīt to labāko, ko viņš spēja. Viņš tā arī izdarīja. Es apdomāju, kādu privilēģiju bija Džozefam Skīnam saņemot savu uzdevumu šādā veidā. Es pēkšņi aptveru, ka man ir tāda pati privilēģija, kāda ir mums visiem. Visi baznīcas aicinājumi nāk no Dieva caur viņa nozīmētajiem kalpiem. Es sajūtu skaidru garīgu apstiprinājumu, ka mans jaunais nozīmējums bija iedvesmots. Mums ir svarīgi saprast, ka mūsu aicinājumi burtiskā nozīmē nāk no Dieva caur mūsu priesterības vadītājiem. Pēc šīs pieredzes man attieksme mainījās, un mani pārņēma dziļa vēlme kalpot. Es esmu pateicīgs par grēku nožēlošanas svētību un par pārmaiņām sirdī. Man ļoti patīk mans jaunais uzdevums. Pat ja mēs domājam, ka mūsu baznīcas aicinājums ir tikai mūsu priesterības vadītā ideja, vai ka to saņemam tāpēc, ka neviens cits to nepieņēma, mēs tiksim svētīti kalpojot. Taču, kad atpazīstam Dieva roku savā aicinājumā un kalpojam no visas sirds, papildus spēks ienāk mūsu kalpošanā, un mēs kļūstam par patiesiem Jēzus Kristus kalpiem. Lai pildītu aicinājumus, ir nepieciešama ticība. Drīz pēc Džozefa un Marijas ierašanās saimniecībā viņi smagi saslima. Viņiem nebija naudas, un viņi atradās starp svešiniekiem. Tas viņiem bija grūts laiks. Džozefs savā dienas grāmatā rakstīja, mēs turpinājām strādāt un turējāmies pie baznīcas ar to nelielo ticību, kas mums bija, lai arī velns centās mūs iznīcināt un likt doties atpakaļ. Es, kopā ar simtiem citu pēcteču, būšu mūžam pateicīgs, ka Džozefs un Marija neatgriezās atpakaļ. Svētības nāk, kad mēs esam neatlaidīgi savos aicinājumos un pienākumos un turamies ar visu ticību, kas mums ir. Es pazīstu brīnišķīgu evaņģēlija mācības skolotāju, kur uzmundrina nodarbību dalībnieks, kad māca, taču tā tas nebija vienmēr. Pēc pievienošanos baznīcai viņa saņēma aicinājumu mācīt sākuma skolā. Viņa sajūtās tā, it kā viņai nebūtu mācīšanas prasme, bet tāpēc, ka zināja, cik svarīga ir kalpošana, viņa aicinājumu pieņēma. Viņa tūdaļ pārņēma bailes un viņa pārstāja apmeklēt baznīcu, lai viņai nebūtu jāmāca. Par laimi, viņas mājaskolotājs pamanīja viņas probūti, apmeklēja viņu un aicināja atgriezties. Bīskaps un bīskapijas locekļi viņai palīdzēja. Gal galā ar lielāku ticību viņa sāka mācīt bērnus. Kad viņa pielietoja principus, kas tagad tiek mācīta mācīšana pēc glābēja parauga, tas kungs svētīja viņas centiens un viņa kļuva par apdāvinātu skolotāju. Miesīgajam cilvēkam, kas mūsos mīt, ir tendence aizbildināties, lai nevajadzētu kalpot. Tāda iemeļa kā, es neesmu gatavs kalpot, man vēl ir jāmācās. Es esmu noguris un man ir vajadzīgs pārtraukums. Esmu pārāk vecs, ir pienākusi kāda cita kārta, vai es esmu pārāk aizņemts. Brāļi un māsas, lai aicinājumu pieņemt un izpildīt, ir jārīkojas ticībā. Mēs varam uzticēties tam, ko atkārtot māca mūsu pravietis prezidents Tomas Monsons. To, kuru tas kungs aicina, tas kungs arī sagatavo. Un kad mēs strādājam tā kunga labā, mēs esam tiesīgi saņemt tā kunga palīdzību. Neatkarīgi no tā, vai esam satraukti vai vīlušies, vai mēs esam nobijušies vai garlaikot līdz nāvei, tas kungs vēlas, lai mēs ieslēgtu zemāk ātrumu, nospiest gāzi un kalpot. Es neredzu nevienu pazīmi, ka prezidents Monsons un viņa sabiedrotā augstajā prezidijā un 12 apustuļu kvorumā ir pārāk aizņemti vai pārāk noguruši. Viņi rāda iedvesmojošu piemēru tam, kā spēks ieplūdīs mūsu dzīvē, izrādot ticību, pieņemot un izpildot mums dotos uzdevumus ar apņēmību un ziedošanos. Jau pirms daudziem gadiem viņi pielika savas rokas un talkā nāca, un arī tagad turpina virzīties uz priekšu un uz augšu. Jā, viņi kalpo svarīgos aicinājumos, taču katrs aicinājums vai uzdevums ir svarīgs. Prezidents Hinklīs, iepriekšējais pravietis un baznīcas prezidents, teica, mēs visi šajos centienos strādājam kopā. Jūsu pienākums jūsu atbildības sfērā ir tikpat nopietns kā manā sfērā. Neviens aicinājums šajā baznīcā nav mazs vai maznozīmīgs. Katrs aicinājums ir svarīgs. Celsimies ticībā, pieliksim savus rokas, talkā nāksim un šajā cīņā steigsimies. Ieslēgsim pazemināto ātrumu, kā to darīja uzticīgā tante Doroteja. Kalposim kā brāļi un māsas. Ja jūs vēlaties iepriecināt savu bīskapu vai draudzes prezidentu, uzdodiet viņam jautājumus. Kā es varu palīdzēt? Kur tas kungs vēlētos, lai es kalpotu? Kad viņš lūks un apdomās jūsu personīgos ģimenes un nodarbinātības pienākumus, viņš saņems iedvesmu, lai dotu atbilstošu aicinājumu. Kad jūs tiksiet iesvētīti aicinājumā, jūs saņemsiet priesterības svētību, kas jums palīdzēs gūst panākumus, jūs tiksiet svētīti. Katrs baznīcas loceklis ir svarīgs, un katram baznīcas loceklim ir vajadzīga iespēja kalpot. Jēzus Kristus, mūsu dižais paraugs, veltīja savu dzīvi savu tēvu darbā. Pirms tika izveidot šī pasaule lielajā debesu padomā, Jēzus, izraudzītais un iesvaidītais jau no pirmsākumiem, brīvprātīgi pieteicās. Šeit es esmu, sūti mani. Šādi rīkojoties, viņš burtiskā nozīmē kļuva par mūsu visu kalpu. Pateicoties Jēzum Kristum un spēkam, ko mēs saņemam no viņa veiktās izpirkšanas, mēs arī varam kalpot. Viņš mums palīdzēs. Es paušu savu patieso mīlestību tiem no jums, kur pašlaik nav spējīgi kalpot baznīcā tradicionālā veidā personīga apstākļa dēļ, bet kuri dzīvo savu dzīvi kalpošanas garā. Es lūdzu, lai jūs tiktu svētīti savos centienos. Es arī izsaku pateicību tiem, kuri godā aicinājumus nedēļa pēc nedēļas, kā arī tiem, kuri drīz pieņems aicinājumus kalpot. Visi ieguldījumi un ziedojumi tiek novērtēti. Tos īpaši novērtē Viņš, kuram mēs kalpojam. Visi, kur kalpo, saņems Dieva labvēlību. Neatkarīgi no mūsu vecuma un apstākļiem, ļausim kalpošanai būt par savu vadošo principu. Kalpojiet savā aicinājumā, kalpojiet misijā, kalpojiet savai mātei, kalpojiet svešniekam, kalpojiet savam kaimiņam, vienkārši kalpojiet. Lai tas Kungs svētī katru no mums mūsu centienos kalpot un kļūt patiesiem Jēzus Kristus sekotājiem. Es liecinu, ka Viņš dzīvo un vada šo darbu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.